Túto reláciu vám prináša Bubo, lovci zážitkov.
Marrakeš je naozaj turistické mesto číslo 1 v rámci Maroka, a zatiaľ čo Fez je považovaný za také náboženské a kultúrne centrum celého marockého kráľovstva. Medina Fezu to je 9000 krivoľakých uličiek. Maroko je naozaj jedna z najliberálnejších moslimských krajín vôbec na svete. Prichádzame už za východu slnka, nasadáme na ťavy, ktoré nás čakajú.
Len kúsok od Španielska sa rozprestiera svet, ktorý formoval dnešnú Európu a dal život mestám, ako sú Granada či Kordoba, rozšíril v zaostalej Európe vzdialenosť a my o ňom ani nevieme. Okruh krajinou, ktorá má more, oceán, vysoký atlas, lyžiarske strediska, horúcu púšť s najväčšími pieskovými dunami na svete a rozprávkovú kultúru berberov. Maroko je úžasná krajina s exotickými chuťami, so zaklinačmi hadov a kúzelníkmi a nekonečným množstvom metového čaju. Maroko je susedom Európy a je našou najbližšou exotickou destináciou. Začíname v Casablanke. Najväčšie mesto Maroka je miestom, kde sa zarábajú peniaze, kde vrčí ekonomický motor Maroka a kde cítiť akúsi krásnu nostalgiu 20. storočia, kedy sa tu miešali francúzske plyvy s tými arabskými. Viac vám ale povie cestovateľ a sprievodca Robo Jerga. Ahoj.
Ahoj.
Tak ja som sa dočítal, že ty si v Maroku aj 2 roky žil. Aká to bola krajina na žitie?
Je to tak. Je to úplne iný svet, aký poznáme z Európy. Samozrejme, jedná sa o islamskú moslimskú krajinu, čiže treba si zvyknúť na rôzne špecifika danej regionálnej oblasti. Ale zároveň žil som pekne krásne na pobreží Atlantického oceánu. Každý ráno som sa budil s výhľadom na Atlantik. Príjemné maličké mestečka, príjemní ľudia. Ak si trošku človek zvykne na ten iný mrav, na tú inú kultúru, tak za mňa musím povedať, že neľutujem tie roky, ktoré som strávil v Maroku, a určite by som všetkým doporučoval, aby ste sa vybrali ochutnať a spoznať túto unikátnu krajinu.
Áno, obrovská história, nádherná krajina, ktorá ponúka Stredozemné more, Atlantík, pohorie Atlas obrovské, ešte k tomu aj piesočné duny na Sahare, takže fantastické historické mesta, takže má čo ponúknuť turistom. A ako som už povedal v úvode, je to taká blízka exotika. Z Bratislavy sme tam do 4 hodín, lietajú tam nízko nákladovky, takže poďme cestovať. Ja som v Maroku bol a musím povedať, že určite sa tam vrátim, lebo je to aj veľká krajina, takže trošku je to náročné na cestovanie, ale je tam čo vidieť. Ideme na tú Casablanku, začneme teda najväčším mestom, ale nie hlavným mestom, tým je Rabat alebo Ribat. Takže v Casablanke, čo sa dá všetko zažiť, poznáme slávny film. Je tam ešte trošku tá nostalgia z toho filmu?
Dá sa povedať, že áno, aj keď teda musím povedať, že ten film sa nenatáčal teda v Casablanke, dokonca ani v Maroku, ani v Afrike. Natáčal sa v hollywoodských amerických štúdiách, ale každopádne tej deli sa odohráva práve v tomto meste, ktoré je teda najväčším marockým mestom s počtom obyvateľov zhruba tých 4 milióny obyvateľov.
Dosť veľké mesto, je to na pobreží Atlantického oceána, ale chodí sa tam aj turisticky, má nejaké pekné staré mesto, alebo čo je tam dôležité vidieť?
Vieš čo sa týka marockých miest, tak nájdeš tam iné poklady, kde teda by si našiel naozaj tie stáročné mesta. Casablanca je pomerne moderné, nové mesto, kde človek si bude pripadať trošku možno viac v Európe ako v Afrike. A je to naozaj hnací motor celej marockého kráľovstva. Je to mesto, kde sa zarábajú peniaze, kde sa miňajú peniaze. Je to mesto, kde viac menej 50% všetkého priemyslu krajiny sa sústredí práve v okolí Casablanky. Nachádza sa tam jeden z najväčších afrických prístavov. Takisto leží Casablanca na pobreží Atlantického oceánu, práve v tej úrodnej níži na tej oblasti. Takže je tam zastúpený vo veľkom priemysel, pestuje sa tam vo veľkom proste obrovské množstvo plodín, sústredí sa tam obrovské množstvo bank, nadnárodných spoločností, ale hovorím, Casablanca je mesto naozaj moderné, ktoré viac ako keby smerovalo k tej Európe ako k tej Afrike.
Tak opustíme Casablancu a smerujeme do vnútrozemia, kde nás čaká mesto plné dojmov, zážitkov a mágie. Smerujeme k pohoriu Atlas, do mesta berberov, do mesta rozprávok, a tým je Marrakeš. Marrakeš je takisto mesto, kde sa dá ľahko priletieť zo strednej Európy. No a to už hovoríme trošku o inej histórii, tak poďme na Marrakeš.
No zrovna Marrakeš, presne na rozdiel od Casablanky, je mesto, kde už naozaj cítite proste tú históriu. Mesto, ktoré má viac ako 900 rokov, mesto, ktorého Medina to stále staré opevnené mesto. Je zapísané ako UNESCO kultúrna pamiatka, naozaj mesto, kde sa ako keby budete pekne krásne posúvať v čase späť do minulosti. Mesto, ktoré má obrovské množstvo palácov, obrovské množstvo pamiatok, ale celkovo tam, ja by som povedal, že Marakeš je naozaj o tej autentickej atmosfére. A ak ste niekto videli alebo poznáte príbehy z rozpráv Tisíc a jednej noci, tak ja by som povedal, že Marakeš je vyslovene to, čo ja si predstavím, keď zavriem oči, tak naozaj Marakeš je vyslovene taká perla, červená perla Afriky, ako má aj prezývku.
Skôr než pôjdeme na tie budovy, začneme večerným zážitkom na slávnom námestí Jemaa al-Fna, ktoré je zapísané na zozname UNESCO, patrí medzi obrovské zážitky, ľudoví rozprávači, akrobati, predávači, zaklínači hadov, tam som mal kobru na hlave, no proste niečo neuveriteľné. Toto musí zažiť jednoducho v Marakeši.
Jemaa al-Fna je jednoznačne ten najväčší cirkus, aký môžete, nechcem páčiť, vo svete zažiť, ale naozaj je to obrovské námestie s výhľadom na možno najznámejšiu marakešskú pamiatku, ktorú je teda mešita Minaret Kutubia z 12. storočia, ale proste je to nikdy nekončiaci ruch, atmosféra, umelci, obchodníci, každý sa snaží niečo predať, presne zaklínači hadov, stánky s najlepším možno street foodom, ktorý nájdete jednoznačne v Maroku. A celé dohromady to má nezameniteľnú atmosféru a určite každý, kto by raz chcel navštíviť Marakeš, tak nemôže sa vyhnúť tomuto unikátnemu námestiu.
A odtiaľ vidno aj tú slávnu marakejskú mešitu, ktorá je určite na každej pohľadnici, tak si niečo povedzme o tejto stavbe.
Táto unikátna stavba, ktorá v podstate dá sa povedať, že to je vyslovený stred mesta. Všetok ten život sa odohráva práve okolo tejto mešity Kutubia. Zaujímavosťou je, že je to teda mešita, ktorá bola postavená v 12. storočí nášho letopočtu. Jej minaret, ktorý má 77 metrov na výšku, je zároveň najvyšším bodom Marakešu. Žiadna budova nesmie byť v tomto meste vyššia ako tento minaret tejto mešity. A naozaj, keď moslimovia 5-krát denne sa zvolávajú na modlitbu, muezín pekne krásne zahlási modlitbu a naozaj, keď človek stojí niekde v blízkosti tej mešity a počuje ten zvuk toho zvolávania tým muezínom, tak a keď vidíte zrazu tie obrovské davy, ako sa začnú naozaj rozprchávať, každý sa poberie teda do tej mešity, nielen do tej mešity, samozrejme tých mešit je v okolí oveľa väčšie množstvo, ale naozaj je to proste niečo, čo doporučujem všetkým cestovateľom, aby ho okusili, hlavne vo večerných hodinách, keď zapadá slnko, keď sa blíži čas tej poslednej modlitby, tak to je naozaj čas, kedy doporučujem, aby ste sa zdržiavali v okolí tejto mešity.
Áno, sme v moslimskej krajine, ale ktorá je pomerne voľná aj vzhľadom na tú francúzsku koloniálnu históriu, takže dievčatá takisto nemusia mať nejaké obavy a obmedzenia a podobne, dokonca už aj burky tam pomaličky idú do úzadia, takže aká je momentálne taká nálada moslimská v Marakeši a Maroku všeobecne?
Ja hovorím celkom o Maroku, že je to jedna z najliberálnejších islamských moslimských krajín vôbec na svete. Či to súvisí už s tou geografickou blízkosťou Európy alebo celkovo tým historickým vplyvom, že Maroko bolo súčasťou francúzskeho protektorátu. Ale každopádne Maroko je naozaj krajina, kde ženy sa nemusia obávať, že by museli chodiť nejak zahalené. Takisto moslimovia nemali by teda piť alkohol, napriek tomu v Marakeši alebo celkovo v Maroku s tým alkoholom sa stretnete takmer kdekoľvek. Ale zrovna Marakeš je aj miesto, kde David Beckham slavil 40. narodeniny, Madonna tam prišla oslavať 60. narodeniny. Čiže naozaj Marakeš je plný barov, diskoték. Sice je to stredoveké ako naozaj mesto, tá Medina, ale v okolí naozaj viete zažiť jednu z najlepších party vôbec na africkom kontinente. A celé je to taký mix toho historičná tej bývalej epochy a zároveň mesto s skvelými reštauráciami, službami, hotelmi, 5-hviezdičkový hotel, takisto Cristiano Ronaldo tam postavil teraz v nedávnej minulosti, tam postavil svoj vlastný hotel, čiže Marakeš je naozaj, je to zároveň najturistickejšie mesto v Maroku.
To je celkom jasné. Spomenul som takú zaujímavú skupinku ľudí, berberov, tých budeme stretávať v Maroku pomerne často. A kto sú to berberi?
Berberi sú domorodé obyvateľstvo Severnej Afriky, ktoré pôvodne obývali práve tú severnú časť tohto kontinentu, ale práve pod tými migrujúcimi národmi, ktorí prichádzali na to územie, či už to bol Kartágo, či už to bola Rímska ríša, či už to bolo neskôr Vandali, tak práve toto domorodé obyvateľstvo sa stále viac a viac sťahovalo ako keby do tých najviac nehostinných častí tej severnej Afriky. A dneska sa s nimi stretnete hlavne v oblasti teda Vysokého Atlasu, stretnete sa s nimi hlavne v tých púšnych oblastiach. Samozrejme nie len v Maroku, ale aj v okolitých krajinách práve toho subsahárskeho regiónu, ale v Maroku majú asi najväčšie zastúpenie zo všetkých krajín sveta.
No, líšia sa od bežného obyvateľstva, alebo teda arabského obyvateľstva, farbou vlasov aj očí? Mám taký pocit, že majú svetlé oči, modré oči, ak je toto možné?
Nechcem tu úplne špecifikovať, že Berber proste vyzerá presne tak, ako vyzerá, lebo samozrejme oni sa už 1200-1300 rokov miešajú aj s tým arabským obyvateľstvom, ktoré dnes tvorí samozrejme väčšinu. Čiže už je to taký mix, povedal by som, arabského berberského sveta, ale Berbera môžete naozaj stretnúť aj s modrými očami, so svetlými vlasmi. Ja vždycky hovorím, že Araba vieš rozoznať od Berbera práve, takže Arab si vždycky dá proste záležať na tom, ako má upravenú bradu, zatiaľ čo Berberi sú v tomto trošku taký, povedal by som, že nechodia každý týždeň k barberovi si dať upravovať, ale naozaj je veľmi ťažké dnes už nejakým spôsobom rozlíšiť len tak niekde na ulici, že kto je Berber, kto je Arab, ale každopádne s Berbermi sa stretnete teda v Maroku, hlavne v tých sahárskych oblastiach a práve teda v oblasti Pohoria Veľký Atlas a takisto v Marakeši žije asi najväčšie množstvo v rámci krajiny.
No, Pohoria Atlas je naozaj obrovské, je to najväčšie pohorie Severnej Afriky, kde sa nachádza aj najvyšší vrch Severnej Afriky, Jabal Tubkal. Mal som šancu tam vystúpiť, výstup trval 2 dní, na tejto ceste ho nemáte k dispozícii, ale určite poznáš tento trek, takže čo ponúka Pohoria Atlas?
Poznám, takisto som sa počas svojho pobytu v Maroku dostal na tento najvyšší bod tohto najvyššieho pohoria Severnej Afriky. Určite, kto sa vraciate druhýkrát do Maroka, určite by som zahrnul tento, nechcem povedať, že ľahký výstup. Áno, trvá to 2 dni, tie podmienky nie sú úplne ideálne, ale myslím si, že je to naozaj zdolateľná hora so svojou výškou 4165 metrov a uvidíte naozaj nádherné výhľady na okolitú prírodu. My na našom zájazde prechádzame týmto pohorím Vysokého Atlasu, pretože to je v podstate jediná cesta, ako sa dostať do tých púšnych oblastí, dostať sa na tú Saharu, dole pekne krásne na juhu Maroka. Čiže prechádzame týmto pohorím, tá cesta trvá dnes už vďaka naozaj skvalitneniu tých ciest, zhruba nejakých 4,5-5 hodín. Zastavujeme na viacerých výhliadkach naozaj, napriek tomu, že sa nedostaneme fyzicky na najvyšší bod tohto pohoria, tak naozaj tie výhliadky sú úžasné, máme tam viacero zastávok, kde si dáme kávičku, toalety a človek si urobí naozaj nádherné fotky. Najvyšším bodom, ktorý my prechádzame, je takzvaný priesmik Tyčka, ktorý leží vo výške 2260 metrov, čo už je relatívne pomerne vysoko a dokonca aj počas letných mesiacov tam dokáže byť naozaj chladno. Nehovorím, že so snehom sa už nestretnete, ale ten vietor tam vie pekne krásne zafúkať, čiže vždycky si zoberte, keď prechádzate Vysokým Atlasom, jednoznačne si zoberte nejakú bundu alebo mikinu, aby ste náhodou potom nemrzli pri tých nádherných výhliadkach, ktoré vás čakajú.
4000, dokonca sa tam aj lyžuje, Španieli tam radi chodia aj na ski alpinizmus. Takže aj toto ponúka Maroko. Ideme ďalej do brány, do púšte, alebo mesto Vorzazad. Mesto vo výške viac než 1000 metrov stojí na rozhraní Atlasu aj Sahary, ale našim cieľom bude unikátne miesto zvané Ain Bet Hadu. Ak ho hneď uvidíte, bude vám povedomé, kde ste ho len mohli vidieť, napríklad vo filmoch ako Múmia, Kráľovsko nebeské, Hana, Gladiator alebo Hra o tróny. Takže toto určite nevynechať Maroko.
Určite nie. Je to takisto kultúrna UNESCO pamiatka. Je to, dá sa povedať, hlinené mestečko obohnané hradbami. Je to nádherná pamiatka. Nechcem veľmi hovoriť z ktorého storočia, lebo niektorí udávajú 11. storočie, úplne tak najstaršie osídlenie tejto oblasti. Ale je to naozaj unikátne miesto, kde sa prechádzate malými hlinenými domčekmi. Unikátna atmosféra, keď sa dostanete až na absolútny vrchol takého kopčeka, okolo ktorého je táto dedinka postavená, tak sa ukáže nádherný výhľad na jednej strane už na tie púštne horúce oblasti. Keď sa otočíte na druhú stranu, tak uvidíte počas jarných, letných, zimných mesiacov zasnežené vrcholky Vysokého Atlasu, ale zároveň Eidbenhadu, presne ako si už spomínal, je miesto, kde sa natáčalo obrovské množstvo filmov a práve mestečko Vorzazad je miestom, kde sa nachádzajú jedny z najväčších filmových štúdií na svete a kde sa zároveň nachádzajú najväčšie africké štúdia filmové, kde sa natáča takisto obrovské množstvo filmov.
Všetko je to fotogenické a hlavne Maročania majú veľmi dobrý servis pre výrobu filmov, takže radi sa tam filmári vracajú. Poďme sa ešte pozrieť na kaňon Todra, obrovské rieky, ktoré kedysi týmto územím pretekali, pripomínajú už iba kaňony, ktoré sa virli do skal, takže aký toto je zážitok?
My keď opúšťame mestečko Vorzazad, mierime na východ už naozaj do tých absolútnych, už v podstate sa blížime k tým vysokým piesočným dunám, tak zastavujeme sa v polke cesty, pretože my neradi ideme, proste vždycky musí byť nejaká medzizástavka na tej našej ceste, aby proste sme nesedeli príliš dlho v tých autobusoch. A práve kaňon Todra je unikátne miesto, nádherná príroda, predstavte si, že vystúpite z autobusu a ste proste v kaňone, ktorý je na šírku, má možno 40-50 metrov a na výšku máte niekoľko stovák metrov vysoké skalnaté útvary, kde častokrát vidíte aj skalolescov, ktorí sa práve venujú tejto športovej činnosti. Je to prechádzka možno na 30-40 minút, ale naozaj unikátne miesto. Ešte aj dodnes prechádza, síce dnes už malá riečka, prechádza týmto kaňonom, ale spravíte si tam nádherné, úžasné fotky.
A už sa blížime k alžírskym hraniciám, mestečka ako Erfurt alebo dedinka Merzu a tam mierime najmä kvôli púšti Sahara. Takže aj toto ponúka Maroko. Sú tam duny, ktoré majú vyše 150 metrov. Takže zažiť púštnu noc, to je naozaj cestovateľský sen.
Ja častokrát hovorím, že pre mnohých turistov alebo klientov, ktorých som tam odprevádzal už naozaj stovky, je to taký pomyselný, taká topka celého možno zájazdu. Naozaj Sahara, tým, že je to najväčšia piesočno-kamenistá púšť našej planéty, ktorá má zhruba 9 miliónov kilometrov štvorcových. A práve táto časť pri mestečku Merzuga, kde sa nachádzame my, kde sa nachádzajú tie nádherné, vysoké piesočnaté duny, tak my tam trávime v podstate jeden celý deň. Prichádzame už za východu slnka, nasadáme na ťavy, ktoré nás čakajú, ešte za tmy prechádzame tou púšnou, tými malými púšnymi dunami, až kým sa neblížime k tým oveľa vyšším. Zároveň pekne krásne schádzame z tých ťav, nájdeme si nejakú dunu, na ktorú sa pokúsime nejakým spôsobom vyliesť. Ono je docela náročné v tom piesku kráčať, hlavne do takého poriadného kopca, ale vždycky to všetci zvládneme a potom odmenou sú nám naozaj jedny z najkrajších výhľadov, aké v živote môžete vidieť. Keď vy sedíte na nejakých 70 metrov vysokej dune, pred vami sa nachádza nekonečné, naozaj piesočné more, tu nazvem, a pomaličky vidíte, ako tá ohnivá guľa sa pekne krásne vynára spoza zenitu a vy máte potom zažiť takýto, máte možnosť zažiť takýto nádherný východ slnka práve na Sahare.
Cestovateľské rady, tipy, prehliadky miest či kvízy. Každý deň nový blog z pera najcestovanejších Slovákov. Klikni na bubo.sk/blog.
Boli sme na Sahare a teraz sa pôjdeme pozrieť do ďalšieho historického pokladu marockého a tým je mesto Fez, ktoré je zapísané aj na zozname UNESCO. Takže Marakeš je historický, je nádherný, ale je trošku turisticky komerčný a ty si mi povedal, že Fez je ten autentický zážitok. Takže aký je napríklad rozdiel medzi týmito mestami?
Je to tak, ono Marakeš aj Fez boli kedysi do dnes kráľovské mesta, ktoré kedysi boli hlavnými mestami rôznych marockých ríš, kráľovstiev a podobne. Ale Fez je naozaj, proste Marakeš je naozaj turistické mesto číslo 1 v rámci Maroka. A zatiaľ, čo Fez je považovaný za také náboženské a kultúrne centrum celého marockého kráľovstva. A takisto sa nachádza jedna úžasná UNESCO pamiatka, to je v podstate Medina, mestečka Fez. Medina nemyslím mesto, nachádza sa v Saudskej Arabii, ale myslím naozaj staré, opevnené mesto. Je to najväčšia Medina na tejto planéte, je to zároveň jedna z najväčších peších zón na našej planéte, kde sa môžete pohybať bez toho, aby vás nejaké dopravné prostriedky rušili. Čo teda v Marakeši kto bol, tak viete, že tam v tej Medine tie motorky jazdia, zatiaľ čo vo Feze je to naozaj zakázané. Tam sa stretnete skôr nejakým somárikom, alebo to je jediný dopravný prostriedok, ktorý v tejto Medine slúži. slúži na transport toho tovaru. Medina Fezu to je 9000 krivoľakých uličiek. Je to naozaj jediné miesto v Maroku, kde ja potrebujem lokálneho sprievodcu. Napriek tomu, že som tam bol desiatky krát, vždycky lokálny sprievodca musí spredu a vzadu medzi nami klienti, lebo naozaj je to labyrint tisícok a tisícok uličok. Uličiek je to naozaj miesto, kde cestujete do stredoveku, naozaj absolútne, ja považujem tú Medinu Fezu za najautentickejšie miesto absolútne celého Maroka.
Rado sa stratiť, nie?
No, zatiaľ sa mi vždycky podarilo všetkých pekne krásne doniesť, akože späť na hotel po celodennej prehliadke, ale vždycky klientov strážim, že toto je naozaj jediné miesto, že ak mi niekde zahnete, ak sa niekde zatúlate, fakt stretneme sa až večer na hoteli, lebo neexistuje žiaden bod, alebo je veľmi náročné sa nejak orientovať v tých uličkách, je to proste absolútny labyrint, čiže tam ich musím vždycky trošku ráno vystrašiť, aby proste sme išli ako jedna skupinka, aby dávali pozor aj oni trošku na to.
Z Maroka sa dajú doniesť fantastické suveníry, rôzne lampičky, ktoré naozaj vyzerajú ako z rozprávky. Ale napríklad aj arganový olej, môžete vidieť aj ako sa tento argan pestuje a keď budete mať šťastie, môžete vidieť kozy na arganových stromoch. To je fantastický zážitok.
Je to tak, argan je endemit, takže je to rastlina alebo teda strom, ktorý rastie len na území Maroka. Akurát pozor, on takisto je v rámci Maroka nerastie na území celej krajiny, ale nájdete ho len v tej juhozápadných častiach v okolí mestečka Agadir a v tejto oblasti. Ale ak budete mať šťastie, áno, tak sa môže pošťastiť vidieť, to takisto v mnohých bredekroch viete nájsť túto fotku, ako práve tieto kozy lezú po tom strome a živia sa v podstate plodmi tohto argánu.
Poďme trošku do marockého gastra. Tá kuchyňa je naozaj veľmi chutná. Čo si spomínam, tak také najrozšírenejšie a možno aj národné jedlo je tažín. To je tá zapekaná taký tanierik naplnený mesom, zeleninou a všetkým možným. Tak ešte pospomínaj na nejaké chutné dobroty.
Je to tak, národným jedlom je tažín. Tažín je zároveň názov pre jedlo, ale zároveň je to názov pre takú hlinenú nádobu, v ktorej naozaj môžete po dobu niekoľkých hodín dusiť absolútne všetko. Tažinou môžete mať naozaj pripraviť ich na desiatky spôsobov, na sladko, na slano, meso, zelenina, čo len chcete, naozaj tých variácií kopec. Ale bola by škoda ostať len pri nejakom tažine. Určite, ak budete v Maroku, doporučujem, aby ste ochutnali taký plnený lískový koláč, keď to tak nazvem, zvaný Bastilla. Práve tie najlepšie nájdete v mestečku Fest, tam doporučujem jednoznačne, aby ste našli. Robí to už dnes veľmi malo reštaurácií, ale dať si bastilu plnenú holubičím mesom, tak to je taká vyslovene špecialita tohto mesta. Ale takisto naozaj rôzne sladkosti, pokrmy, výborný metový čaj, ktorý naozaj národný nápoj číslo 1, proste stretnete sa s ním na každom kroku.
Marocká meta, legendárna.
Tak.
Prečo je taký presladený?
Ono celkovo obecne Araby alebo arabské krajiny, verím, že už si to zažil aj v iných krajinách, proste milujú cukor. Ja si pamätám, že naozaj častokrát som videl, raz som zažil do pohára, nabral najprv do polky nabral cukor, až potom ho zalial proste tým čajom. Je to proste niečo pre nás nezvyčajné, ale keď tam budete, samozrejme my, Európania, sme zvyknutí cukri trošku menej, čiže doporučujem poprosiť si, že separátne ten cukor a potom vy si ho viete dosladiť, lebo keď to necháte na miestne obyvateľstvo, tak naozaj ten cukor bude poriadne sladký.
Hľúk, hrmot, vône starého Fezu vystrieda pokoj a ticho vo Volubilise. Je to antické mesto, opäť ďalšia pamiatka UNESCO, bývalá súčasť rímskej provincie, ktoré si pamätá ešte zlaté časy Rímskej ríše. Takže Rímania siahli až do Maroka.
Je to tak, ono sa častokrát hovorí, že jedný z tých najzachovalejších a rímskych pamiatok nájdete práve na severe Afriky, nielen v Maroku, ale či už je to Líbia, Alžírsko. A podobne, a nie je tomu inak ani v Maroku, kde teda naozaj rímske pamiatky volubili zapísané ako kultúrna UNESCO pamiatka. Sú to nádherné ruiny kedysi bývalého rímskeho mestečka, ktoré malo cez 20,000 obyvateľov. Naozaj výhoda je to, že väčšinou sme tam absolútne sami, človek sa tam prechádza, môže si tak predstavovať vizuálne v hlave, ako to kedysi asi vyzeralo. A je to taká výborná zastávka práve, keď opúšťame ten Fez a blížime sa už na záver našej prehliadky do hlavného mesta Maroka, ktorým je teda Rabat. Čiže vždycky nejaké dve hodinky strávime v týchto rímskych pamiatkoch. Máme tam krásnu takú prehliadku. Jediný problém je to, že keďže sa jedná o pamiatky z čias pred našim letopočtom, minimum vegetácie, žiaden tieň, čiže dajte si pozor, zoberte si dostatok vody, nejakú pokrievku hlavy, lebo naozaj vo Volubili sa vie byť poriadne horúco, ale jednoznačne to stojí za to a určite by ste nemali vynechať toto unikátne miesto.
No, Maroko je napríklad veľmi dobrý typ na turistiku práve v jarných alebo jesenných mesiacoch pre nás, aby tam nebolo 45 stupňov, lebo v lete to vie byť pekielko.
Je to tak, asi pamätám, raz v júli to bolo, mali sme prehliadku Marakešu a teplomer ukazoval 48 stupňov, tak to už aj ja ako, nechcem povedať lokálec, ale tak človek, ktorý tam dlhodobo žil, to už som aj ja fakt mal dosť. Čiže jednoznačne doporučujem návštevu Maroka. Ak by ste si mohli vybrať určite jarné mesiace, za mňa apríl je skvelý tip, všetko sa zelená, ten vysoký atlas sa roztápa, ten sneh, čiže pekne, krásne krajina sa zazelená, alebo potom naozaj október, november, to je skvelá doba na návštevu Maroka.
Alebo keď vám je veľmi teplo, treba sa schladiť v Atlantickom oceáne, úžasné vlny, fantastické podmienky pre surfing, najmä teda v oblasti Agadíru.
Je to presne tak, práve 10 km na sever od Agadíru sa nachádza taká meka celkovo marockého surfingu, ale ja by som kľudne povedal afrického, dokonca až svetového významu. Také malé rybárske mestečko Tagazut, tak práve v okolí tohto mestečka naozaj nájdete jedny z najúžasnejších pláží a podmienok vhodných na surfovanie. Ale takisto, ak by ste išli trošku južnejšie na juh Maroka, tak v oblasti mestečka Dakla, tak práve kitesurferi z celého sveta vyhľadávajú túto destináciu, kde máte viac ako 300 veterných dní v roku. Čiže ono, jak si povedal na začiatku, Maroko má Stredozemné more, má Atlantik, má tisícročné mesta, má Saharu, má vysoký atlas, chceš trekovať, ideš a zároveň chceš športovať, tak proste tie podmienky sú naozaj, Maroko dostal do vienka teda mnoho darov.
No, je to kráľovstvo, majú tam kráľa, takže ako tam napríklad cítiť túto politickú situáciu?
Maroko, ak sa nemýlim, je iba jedným z troch afrických kráľovstiev, ktoré sa nachádzajú na území tohto kontinentu. Súčasný kráľ Mohamed VI, ktorý vládne krajine od roku 1999, je to liberálny, osvietený monarcha, nazval by som to, a veľmi vážený vo svete, dokonca jeho pôvodca datuje až k prorokovi Mohamedovi, zakladateľovi teda islamského náboženstva. Čiže aj vo svete je naozaj vážený a musím povedať, že túto krajinu ťaha naozaj dopredu. A ja som mal možnosť vidieť naozaj, ako sa tá krajina mení počas tej doby, ako som tam bol naozaj. V Maroku nájdete dnes oveľa lepšie cesty, ako máte na Slovensku. Dokonca na severe medzi Tanžírom, čo je mesto ležiace na území, teda na pobreží Stredozemného mora, a Casablancou jazdí vlak, ktorý jazdí rýchlosťou viac ako 300 km v hodine. Čiže naozaj tá krajina sa mení a skôr by som povedal, že ťahá sa viac ako keby k Európe, ťahá sa viac ako keby na ten západ, ako smerom niekde k tej Saudskej Arábii alebo k tomu. Naozaj Maroko je dnes moderná, pomerne bohatá krajina, bezpečná naozaj na cestovanie, kľudne rodiny s deťmi, naozaj každý zájazd, tam máme nejaké takéto rodiny. Čiže je to taká blízka exotika, pomerne lacná krajina a človek naozaj sadne do lietadla za chvíľu, za 4 hodinky vystúpi v Maroku. Taká presne blízka exotika, krajina kontrastov.
To myslím, že bola absolútne perfektná pozvánka do tejto krásnej krajiny. Robo, ďakujem veľmi pekne. Ideme do Maroka.
Ja ďakujem pekne za pozvanie. Určite príďte, neuľutujte.
Cestujte.